Blaðsíða 38. Strákur. Einu sinni var strákur. Hann vildi giftast blindri konu. Ekki af því hann væri með líkamslíti sem enginn mátti sjá. Heldur af því hann þurfti svo mikið að vísa einhverjum veginn og fannst gott að leiða og halda undir arm. Og nú var mamma hans dáin og frænka hans líka. Og systir hans farin burt, ör þreytt á leiðbeiningum hans og þörfum. Svo hann gat ekkert annað gert en leitað að blindri konu. Eftir langa leit fann hann blinda konu. Að því náttúrulega gat hún ekki fundið hann. Og þau giftust. Núna eru þau búin að eignast mörg börn og hann leiðir þau líka. Einu sinni sögur 1991